Десь близько першої пішли останні читачі. Їсти не хотілося, і ще менше хотілося полишати книгозбірню. Якийсь час я так і працював, аж зненацька тіпнувся, мене немов живцем поховали в цій тиші. Я звів голову, крім мене в залі не було нікого. Корсиканець теж, мабуть, спустився до своєї дружини, бібліотечної консьєржки. Мені запраглося почути його ходу. Я почув тільки, як у грубці розпався згорілий брикет. Усю залу сповивав якийсь туман, але то був незвичайний туман. Справжній туман вже давно розсіявся. Це ж було якесь оманливе марево, що після туману висить у повітрі вулиць між бруківкою і мурами будинків і наштовхує на думку про неспроможність речей. Усе було на своїх місцях. Книжки в абетковому порядку стояли на полицях. На чорних і брунатних спинках біліли наліпки ЗКФЛ 7996 для загального користування французька література або ЗКПН для загального користування природознавчі науки. І все ж, як би це пояснити? Звичайно, всі ці грубі, присадкуваті томи, піч і зелені лампи на столах, великі вікна і драбинки. Все це окреслювало, локалізувало всяку викликану уявою подію. Поки ти в цих стінах, усе можливо. По той чи по той бік від печі. Святий Данило може з'явитися зі своєю святою головою, під пахвою тільки справа від печі між полицями з французькою художньою літературою і столиками асистенток. Ось він повільно лине, знявшись на 20 см над підлогою, і його закривавлена шия сягає якраз третьої полиці. Отже, призначення всіх цих речей у залі принаймні відмежовувати реальне від химерного. Так ось, сьогодні цю межу геть порушено. Справжнє існування всіх цих речей не викликало довіри. І здавалося, що вони на превелику силу виборюють кожну хвилину свого реального буття. Я міцно стискаю в руках книжку, але всі мої відчуття, навіть найсильніші відчуття, втратили на гостроті. Ніщо не видається справжнім. Я був немов серед картонових декорацій, які зараз пересунуть в інше місце. А все довкола затамувало віддих і зіщулилось, жалюгідно чекаючи на якусь кризу, на напад якоїсь своєї нудоти, як нещодавно пана Хіль. Я підвівся, мені було не змога сидіти далі між цих охлялих речей. Я вирішив поглянути з вікна на емпетразів череп. Губи мені ворушились. Зараз усе може бути, усе може статися. Може, не у вигляді тих жахіть, у якому люди чекають появи незвичайного. Емпетраз не затанцює на своєму постаменті, але щось має статися. Я з острахом озирався на всі ці тепер такі нетривкі речі, які, здавалося, за годину, а може й притьмом, розваляться на порох. Гаразд, поки що довкола мене конкретні речі. Я існував поміж книжок, повних ущерть усякими відомостями. В одних описувалися сталі тваринні різновиди, а в інших з'ясовувалося, що сумарна енергія в світі цілком зберігається. Так, я дивився крізь шибки, які мали певний коефіцієнт замовлення. Але які то хисткі бар'єри? Тільки через лінощі довколишній світ був день крізь день такий схожий сам на себе. Але сьогодні, здавалось, він прагнув змін. Ось чому сьогодні могло статися все-все, що завгодно. Не треба гаяти ні хвилини. Ця недуга почалась іще в кав'ярні Маблі. Я мушу повернутися туди, побачити пана Фаскеля дужим, коли треба торкнутися задля певності його бороди чи руки. Може, тоді я зцілюся? Я схопив пальто і, накинувши його на плечі, вибіг із книгозбірні. А в парку я знову побачив на тому ж таки місці чоловіка в накидці. Між червоними зимна вухами біліло величезне мертвотне обличчя. Ще здалеку я побачив осяйні вогні кав'ярні. Цього разу, певне, горять усі 12 плафонів. Я надав ходи, швидше покінчити з цим. Спочатку я зазирнув у величезне вікно. Зала була порожня. Ні касирки, ні гарсона. Пана Фаскеля теж не було. Я пересилив себе і зайшов до середини. Постояв, тоді гукнув: «Гарсон!» У відповідь – тиша. На одному столику порожня філіжанка. Поруч на блюдечку – кусник цукру. «Чи є тут хто?» На вішалці висіло чиєсь пальто. На круглому столику лежав стос часописів у чорних теках. Я затамував віддих і став дослухатися до найменшого згуку. Тихо рипнули сходи, що вели до помешкання пана Фаскеля. З надвору донісся корабельний гудок. Не полишаючи поглядом сходів, я заткуючи вийшов із кав'ярні. Я прекрасно знав, що о другій пополудні тут майже не буває клієнтів, що пан Фаскель, певне, грипує, а гарсона, мабуть, послав по лікаря. І все ж мені треба було побачити пана Фаскеля. На розі вулиці Турнебрід я ще раз озирнувся і з огидою кинув погляд на ясну і безлюдну кав'ярню. Віконниці на другому поверсі було позачинювано. І тут мене пойняла справжня паніка. Я йшов навмання. Спочатку мене несло попри доки, тоді я повернув на якісь безгумінні вулички кварталу Бовуазі. Будинки стежили за моєю втечею своїми похмурими очима. Мій острах повторював за мене: «Куди йти? Куди?» Тепер усього можна чекати. Час від часу зі сполоханим серцем я рвучко озирався назад. Що там позаду? Ану ж, як це почнеться там, за моєю спиною? Я можу не встигнути, повернусь, але буде запізно. Доки я триматиму всі речі на оці, нічого не станеться. Тим-то я і намагався охопити поглядом геть усе – бруківку, будинки, газові ліхтарі. Я перебігав очима з однієї речі на іншу, прагнучи запопасти їх зненацька, зупинити поглядом їхні метаморфози. Ці речі мали сьогодні якийсь неприродний, невластивий їм вигляд. Та я водно переконував себе – це газовий ліхтар, а це водозбірна колонка. Гадаючи, що так, силою свого погляду, поверну їх до звичайного щоденного вигляду. Часто густо на моїй путі лучалися бари. Бретонська кав'ярня, флотський бар. Тоді я спинявся. Я вагався перед цими рожевими тюлевими фіранками. Може, бодай ці ретельно запнуті шиночки, забезпечені від перевтілень? Може, хоч у них збереглася принаймні крихітка вчорашньої днини? Поодинока, забута. Треба лишень штовхнути двері і увійти. Але мене не вистачало на це, я йшов далі. Понад усе я боявся дверей у будинках. Я боявся, що вони можуть відчинитися самі собою. Скінчилося тим, що я пішов серединою вулиці. Несподівано для себе я вигулькнув на надбережжі північних доків. Рибальські шаланди та яхточки. Я поставив ногу на кільце, вмуроване у камінь. Тут, далеко від будинків та їхніх дверей, я сподівався віднайти спокій. На тихій, поцяткованій чорним воді плавав корок. А під водою? Ти не подумав, що там під водою? Що, як там живе якийсь величезний звір, весь укритий панцирем, напівзагрузлий у намулі? Дюжина пар щупальців неквапно коперсають мул. Час від часу ця потвора підіймається з багнюки, тоді знову занурюється в неї, глибоко під водою. Я підійшов ближче і став пильно придивлятися до води, до найменшого збурення на її поверхні. Але корок лежав на ній непорушно поміж чорних цят. І тут я почув голоси. «Годі стояти!» Я повернувся і побіг далі. На вулиці Кастільйоне я наздогнав двох чоловіків, що розмовляли між собою. Зачувши мою ходу, вони здригнулись і обидва повернулися до мене. Я запам'ятав їхні злякані очі, що спершу спинилися на мені, а тоді подивились кудись за мою спину. І вони чогось бояться, як і я. Коли я їх обганяв, ми перезирнулись. Ще трохи, і ми б заговорили. Але їхні погляди раптом зблиснули недовірою. Такого дня, як сьогодні, не здіймають розмови навіть із ким. І я оханувся аж на вулиці Булібе. Я геть захекався. Ну що ж, жереб кинуто. Повертаюсь до книгозбірні. Візьму якийсь роман і спробую читати. Простуючи повз грати парку, я знову побачив суб'єкта в накидці. Він і досі був там, на своєму місці, в цьому безлюдному парку. Тепер його ніс був такий же червоний, як і вуха. Я вже хотів був штовхнути хвіртку, та побачивши вираз на його обличчі, окляк, де стояв. Чоловік мружився в напівдурній, напівсолодкавій усмішці. Воднораз його погляд був спрямований на щось таке, чого я не міг бачити. Був такий цупкий і такий напружений, що я поривчасто повернувся. Просто нього на одній нозі стояло 12-річне дівча і, роззявивши рота, зачаровано дивилося на нього. Воно знервовано смикало хусточку, а все тягнучи своїм гострим писочком. Чоловік усміхався сам до себе, ніби збирався втнути якусь удатну шутку. Він раптом устав, тримаючи руки в кишенях накидки, що сягала йому п'ят. І з безтямними очима ступив два кроки. Мені здалося, що він от-от упаде. Але він усе усміхався, як сновида. І я второпав. Накидка! Я хотів перешкодити йому, мені досить було закашляти або штовхнути хвіртку. Але я своєю чергою був зачарований виразом дівчачого обличчя. Страх спотворив його риси, десь там скажено калатало серденько, але я читав на цьому щурячому писочку і інші почуття, сильніші і недобрі. То була не цікавість, радше якесь упевнене очікування. Безсилість скувала моє тіло. Я був там, за парковою решіткою, поза межами їхньої маленької драми. Тоді, як ці двоє були немов прикуті одне до одного темною силою своїх хотінь, вони були немов спаровані. Я затамував подих, мені кортіло побачити, який вираз з'явиться на цьому підстаркуватому писочку, коли чоловік за моєю спиною розгорне поле своєї накидки. І тут мала прокинулась, мотнула головою і кинулася навтюки. Типу на китці побачив мене. Це його і спинило. Якусь мить він неповорушно стояв посеред алеї, відтак згорбатився і пішов геть. Поділ його накидки метлявся по жишках. Я пхнув хвіртку і одним стрибком наздогнав його. «Послухайте ви!» – крикнув я. Він увесь затремтів. «Над містом зависла страшна загроза», – досить чемно попередив я, проходячи повз нього. Я увійшов до читальної зали і взяв на одному зі столів Пальмський монастир. Я спробував загиблитись у текст. У ясному повітрі стендалівської Італії знайти собі пристановище. Уривками, якимись короткими видіннями, мені ніби вдалося перенестися туди. А потім я знову падав у цей загрозливий день, де був маленький дідок, який увесь час прочищав горло, та замріяний молодик, що відкинувся на стільці.